tabs here on your website. Mindset Media Radio.
Ebintu bingi nnyo bye bayita democratic human rights. Nga kitegeeza nti omuntu yakola nga waawulidde. Mukolo okwo nga waawulidde. Kuteesa kw'abalala, kuteesa kwa commercials, kwa bulango, kuteesa kwa balogo, kuteesa kwa mawanga agatali matufu. Negajanga gateesa, gabireko omuntu ono. Abamu kufe tubadde ne Katonda, abamu fukufe tubadde tukola ebintu ebigumiza famili zaffe zibereza amaanyi. Wekanga oli anywe data midde. Wekanga buli kimu akiguzeemu omwenge. Wekanga buli kimu akitunze asobole ogenda mu bwenzi. Wekanga obwenzi obukaba obusiaga ebintu ebyo byonna ne bitandika okuyingira nga bisensera nga bifuuka mateeka ga democratic rights. Eddembe ly'okola omuntu nga wayagadde. Nga yo omuntu nga ye awulira nze nina eddembe okola bwenti naye atamanya nti ayingiza buseegu, ayingiza kwonoona mu famire ye, ayingiza bujja, ayingiza busungu, ebintu ebyo ne bijja nga biyingira ne bisensera. Ekisenge kino ekyaliyo eky'okukkiriza okwatira awamu agamu agali awamu ge galuma ge gaganjabula. Haleluya. Naye obwo obumu ne buvaawo lwa kubanga ebintu bingi nnyo byayingira nga biva mu mawanga amalala bajja babitundira waweru w'ekisenge okwekanga nga bisensedde biyingidde mu kisenge. Ekisenge ekyo ekiseera ne kituuka ne kimenyebwa ne bakikolamu emiwaatwa. Weewatyo ne tuyingira mu ssabbiiti zino essatu ez'okusaba. Tusomeramu ekitabo ky'okungubaga Lamentations, ekitabo ky'okungubaga kyonna tukisomeramu nnyo mu biseera bino. Tusomeramu ekitabo kya Ezra mu kiseera kino lwakuba Ezra yajja n'ajjawo abakazi abamawanga abaali bawasizza mu ggwanga lya Israeli nga baziyiza Israeli okola byeyina okukola n'okubeera kikyeyina okubeera. Mu kiseera kino tukola ebintu ebizza okukkiriza kwaffe, twewombeeka, twenenya, tunoonya Mukama nti ebintu ebyatusensera ne binafuya ebisenge byaffe, ne binafuya enkolagana yaffe ey'obwa Katonda, ne binafuya obugagga bwaffe nga babubba babutwala mbalala olw'okubanga tetukyalina Katonda tujjeko obukuumi bwe, tumenye ebintu ebyo nga tuyita mu kwenenya mukungubaga. Tusomeramu ekitabo kya Daniel. I think that's Daniel 9 olunyiriri olusooka paka 19. Daniel 9. Daniel natuna nagamba kino kiseera kya kuwa mukisa bana ba Israeli. Ekiseera kyabwe eky'okubeera mu buwanganguse emyaka 7 kiweddeko. Naye nga Mukama agamba nti temukiwanvu yakisukkulumya lwakubanga temutegedde kiseera kyammwe kye mbazzayo. Daniel ne yeewombeka n'asaba n'agamba Mukama twenenya ebikolwa by'abataata baffe, ebikolwa bye tukola, ebikunyiizizza ebyatutwala mu buwanganguse, ne batuggyako ensikirano zaffe, ne batuggyako ebyaffe, tubyenenya byonna. Era bwe bati emyaka egy'ensanvu we gyatuukirira nga Daniel naye asoose kusaba ne Katonda, kubeera na Katonda, kunoonya na kwenenya, ne bava mu buwanganguse badde bazimba ebisenge. Era kyakungubaga kino kiseera kya kusaba, kiseera kya kwenenya. Olunaku olusooka olwa Tammuz luno lwe tulimu tusiiba, ate wadde waliwo okungubaga awo kaaba, naye ate mu wiiki ssatu olunaku ate olusembayo nalwo lwe bayita Tishbaav mu Hebrew, Tishbaav omwenda ogwa avu olunaku ya mwenda ogwa avu ezo zijja kuba 13 August olwo lusembayo. Ate nalo ne tulusiiba nalwo nga tufuluma ennaku ezo ez'okungubaga ssabbiiti esatu. Nze mbadde aposi wano mu Council of Ngabo God's Courthouse, Celebrate Uganda, Mindset Media, giga mawulire gaffe, tunoonye Mukama.